Slúbil som, že hneď po dovolenke teda začneme opäť podcastovať, teda plním dané slovo, aj keď pravdu povedia, veľmi sa mi do toho nechcelo, ale Filip Minich zaveril a tak sme tu. Dnes tu so mnou sedia moji kolegovia z redakcie Michal Magušin, Filip Minich, Matúš Dávid, Matúš Baňovič a naša nová redakčná posila Šimón Jeseňák. Nie som trémista, ale mám trému vysloviť to slovo, na ktorého pozadí sa naše dnešné skoro monotematické rozprávanie bude odohrávať. Je to, hádam, najvyslovanejšie slovo posledných dní a súvisí s odhaľovaním toho, ako sa v tomto štáte uplatňovala moc. Kočnerov telefón, zverejnená komunikácia, politické zemetrasenie, zapieranie politikov, výzvy na odstúpenie, to všetko spôsobili informácie, ktoré sa polícii podarilo z telefónu Mariana Kočnera získať a ktoré zverejnil, stále zverejňuje a dúfam, že aj bude zverejňovať denník N. Páni, tak poďme na tú tému. Kto prvý? Šimon.
Že denník N zverejnil komunikáciu medzi Marianom Kočnerom a Žužovou, ktorá je podozrivá, obidva sú podozriví z objednávky vraždy Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Prepis tejto komunikácie je medzi Marianom Kočnerom, ktorý hovorí o svojom napojení na mnohých politikov, vrátane Roberta Fica, Roberta Kaliňáka, Andreja Danka a ďalších. Popisuje v tom, ako ich viac menej vlastní a ako ich dokáže ovládať bez spriaznených prokurátorov a iných ľudí v súdnictve, v polícii a podobne. A tento prepis je pomerne desivý, keďže len potvrdzuje to, že náš štát je do značnej miery zlyhávajúci a nedokáže si plniť základné funkcie.
Dobre, Filip?
No, ja mám k tomu takú jednu akože kvázi kritickú poznámku, že by sme si mali dávať do istej miery pozor na to, že čo sa naozaj stalo a čo Kočner zveličuje, nafukuje, preháňa. Akože sú tam fakt hrozné veci napísané, ale ja osobne si do istej miery myslím, že jeho reči o tom, ako nahúčal na Belu Bugára, môžu byť do istej miery proste zveličované, alebo že mohol machrovať proste pred tou svojou frajerkou.
No, my sme sa o tom pred chvíľou bavili tuto s Mišom Magušinom a samozrejme, že to tak môže byť a zrejme to aj tak bolo, že robil zo seba väčšieho mača, ako v skutočnosti je. Ale to, že sa s tými politikmi stretával, veď ja si neviem predstaviť, že by on išiel nakopať Fica do, ako hovoril, ale že sa s tými politikmi stretával, je podľa mňa viac menej isté, však s Ficom sa nemuseli utajene stretávať, veď boli susedia v jednom bytovom komplexe, tak jaké utajené stretávanie. Možno Kočner, veď on má s tým bohaté skúsenosti od Sulíka, možno si aj namontoval nejaké nahrávanie do steny a nahrával aj Roberta Fica. Kto vie, čo všetko sa ešte dozvieme. Áno, máš pravdu, treba byť opatrný, čo sa týka tých jeho vyjadrení cez ten telefón, ale podľa mňa väčšina z nich je pravdivá v tej podstate a čo ja mám informácie, ešte sa len dozvieme, teda Miško Magušin.
Ja si myslím, že tá Filipová poznámka bola veľmi správna. Hej. Ale dôvod, prečo sa tieto prepisy ocitli na verejnosti, je podľa mňa tiež správny a to je ten verejný záujem. Podľa mňa to denník N vyhodnotil správne. Našou úlohou novinárov ale je spraviť presne to, čo spravil pred chvíľou Filip Minich, povedať, že toto sú prepisy, toto je autentická komunikácia s trémy, ale ešte potrebujem podporné dôkazy, ktoré všetky tie skutočnosti jasne ukážu. Dôvod, prečo môžeme už teraz hovoriť a domnievať sa tak, ako si ty povedal, že ja si myslím, že to je pravda, že sa stretli, je ten, že my už veľa vecí vieme. Už predtým, ako sa objavili tieto prepisy, sme mali podozrenie, že istá pani Monika Jankovská, pôsobiaca na ministerstve spravodlivosti, je problém. Že tie signály chodili dávno predtým, ako sme dostali prepis Kočnerovej trémy, ktorý priamo tvrdí, Monika Jankovská je moja opička. Hej. A to sú pre mňa, že dva zaujímavé momenty z celej tejto komunikácie. Prvý je, že ma vôbec neprekvapila, že ja doteraz vlastne z toho všetkého, čo som čítal, okrem akože emócie, ktorá z toho ide, ako cynicky sa bavili o Kuciakovej vražde, tak mňa vôbec neprekvapilo, že napríklad Kočner mal byť v kontakte s Monikou Jankovskou, že bol v kontakte s tými politikmi. Pre mňa to v zásade nie je vôbec prekvapujúce, lebo tu už nejaký čas žijeme a pracujeme ako novinári, ale stretával som sa počas svojej novinárskej práce s ľuďmi, ktorí mi to nechceli veriť. Pre nich sa to zdalo, že to sú proste také historky, ktoré tí novinári tu preháňajú, samozrejme potrebujú predať svoje články. Teraz sa ukazuje, že to je naozaj tak. Hej. Že to je pre mňa taký prvý zaujímavý moment, že teda toto vôbec nie je prekvapujúce, ale zároveň veľmi potrebné. No.
A ešte druhý moment?
A druhý moment sú tam samozrejme dôsledky toho všetkého. Reakcia tých politikov. V niečom ma ešte viac zaujíma, že čo to spraví s tými politikmi teraz, celý ten proces.
Matúš Baňovič.
Ja som chcel, aj mi nahral teraz trochu Michal s tými reakciami politikov. O niečom vypovedá aj tá reakcia včerajšia, že na jednej strane všetci traja koaliční partneri, lídri politických koaličných strán spochybňujú tu aj autenticitu toho prepisu, ale všetci traja včera vystúpili. Ugára sa to týkalo, aj Danka sa to potom neskôr týkalo, a vystúpil aj Robert Fico, ktorého sa to týkalo deň predtým, ale nie je to tak časté, že všetci traja lídri ako keby vystúpia v jeden deň. Niektorí, a to je ako keby tiež o niečom hovoríš, Andrej Danko si zvolal tlačovku na tretiu, až po ňom si na pol tretiu zvolá Robert Fico, takže musia na seba čakať, hej.
A prečo? Prečo to podľa teba urobili? Že museli reagovať, že vystúpili všetci?
No.
Pri Bugárovi tomu rozumiem, on musel ako keby vystúpiť, samozrejme v oklieštenej podobe, to je tzv. To vystúpenie s troma otázkami. Ja sa k tomuto tiež ešte chcem vrátiť, lebo aj to o niečom vypovedá, aj tá forma tých tlačových besied. Čiže vystúpili z okleštenej podobe. Na tlačovke Roberta Fica som nebol, neviem, či povolil tri otázky, viem, že na začiatku povedal, že odpoviem vám na všetky.
Na všetky neodpovedal. Odišiel.
A o niečom svedčí aj taký zostrih, ktorý uverejnila Monika Tódová, ako všetci traja odišli ešte počas toho, ako novinári chceli klásť otázky. Ale začal by som pri tom Bugárovi, možno, že tak z pozadia. Ja som stál naozaj vedľa neho, skoro ako jeho hovorkyňa, aby som mal dobrý záber. Ja som videl, že ak si po tejto tlačovke Bela Bugára nepovedal, že sa na to celé vykašle a ide na dôchodok, tak už neviem si predstaviť po akej. Jemu sa trasli ruky a ja som mal pocit, že on tam skolabuje pre všetkými novinármi, ako tam stojí. Či už od hnevu, alebo od toho stresu. Pre mňa osobne to jeho vystúpenie nebolo až také dôveryhodné, aj pre tie symptómy, ktoré som videl.
Bol veľmi nervózny.
Bol nesmierne nervózny, až neprimerane, ako Béla Bugár nezvykne byť. On dokáže zvládnuť hociakú situáciu, dokáže sa postaviť pred novinárov, dokáže otočiť hociakú otázku.
Zľahčovať veľmi mu to nešlo.
Toto tak nebolo. On bol vyslovene nervózny.
Ale toto vyplýva podľa mňa z toho, že tí politici sa dostali, boli nútení dostať sa do pozície, do akej sa politik nerád dostáva. Oni totiž to museli zaujať jasné stanovisko k nejaké veci. A tam sa už nedá veľmi z toho nejak vyklznúť. Musia jasne povedať, stalo sa to, nestalo sa to. A keď sa politik dostane na tú hranu, všetci povedali, že to je vylúčené, že tak to nebolo. A keď sa politik dostane na tú hranu, že jednoznačne povie, že toto nie je pravda, tak to je pre neho problém, lebo ak to je pravda a niekto ešte niečo vyťahne, čo ukáže, že klamal, tak sa tomu už nebude môcť vyhnúť.
Napríklad aj pri tom Bugárovi.
Prenos sa usvedčený z klamstva. A to politici nemajú radi. Oni radšej majú vždy nejakú východiskovú pozíciu, ktorá ešte umožňuje viacero ďalších možností.
Tak ako sa Bugár do toho dostal, keď povedal najprv minulý rok, že sme sa pozdravili a teraz zrazu bolo jasné, že to nebol iba pozdrav.
Že si aj posedeli.
Napríklad. A to chcem povedať, že k tomu sme sa nedostali napríklad tejto otázke, že čo keď sa teraz ukáže, že naozaj k nejakému poobednejšiemu stretnutiu na tých Maldivách prišlo medzi Kočnerom a Bugárom. A Bugár teraz povedal, že žiadne poobednejšie stretnutie nebolo.
To je koniec, už sa to nedá vysvetliť.
Už sa nedá vysvetliť.
Jednoducho klamal. Mhm.
Dobre, no a že, ale tieto SMS, tieto správy vlastne viedli ešte k jednej veci a to je k tomu, teda, že Robert Fico to samozrejme tak ako celú gorilu popieral, napriek tomu, že tam sedel, hej, že áno, a napriek tomu, že po volebnej noci sa s tou Coca-Colou chválil a všetky nám ukázal, vidíte, gorila bola so mnou, víte, a aj tak som vyhral voľby, tak teraz ten Robert Fico si neodpustil jednu vec, a to je podľa mňa dôležitá, že zaúkoloval premiéra Pellegriniho a ministerku vnútra Sakovú, že aby urobili poriadok medzi policajtami. Čo si o tom myslíš, ty, Šimon?
No, ide o to, čo Robert Fico za poriadok považuje. On za poriadok považuje to, aby títo prokurátor bol odstavený zo svojej funkcie, aby Saková prestala úkolovať a vyšetrovať. Čiže on od nich chce, aby to zahrali do stratená, tak ako to chce vždy. Takže...
Matúš?
A tam je zaujímavá tá reakcia tej druhej strany, ktorá bola vyzývaná. A to ešte teraz ešte doznieva. Všetci, najnovšie aj Čižnár a teraz aj Lučanský, včera ešte Saková zareagovala, všetci verejne sa postavili proti tomu a povedali, že žiadne takéto upratovanie dôvod nevidia. A teraz, že môžeme si povedať, že OK, na verejnosť to povedali, ale pozadí sa nejaké to upratovanie môže udiať. Ale už akože v najväčšej sláve Roberta Fica by proti nemu niekto verejne vôbec nepípol. Čiže aj to o niečom svedčí, že si dovolili sa ozvať proti nemu. A ja usudzujem skromne, že svedčí to aj o tom, o čom sme sa rozprávali už dlhšie, že Robert Fico už je tak toxická značka, že nie je po vôli tých štruktúr v pozadí strany, aby on ju ďalej viedol.
Dobre, no. Otázka znie tak, že či tá vzbúra týchto ľudí, ktorých si ty spomínal, je vážna a dôležitá, alebo je to len taký výkrik, aby sme zostali za pekných. Je pravda, že to vyšetrovanie sa asi nedá zastaviť. Dalo by sa, ale to nikto nevie, k čomu by to viedlo tu potom, áno? No a tak teraz, Filip, tak ty si myslíš, že je to také vážne, že ten Fico naozaj stráca moc?
No, z toho, čo vidíme v posledných týždňoch, alebo možno už aj mesiacoch, to vyzerá tak, že naozaj stráca moc. On vzdorujú proti nemu v podstate jeho najbližší. Vzdoruje proti nemu Peter Pellegrini. Teraz sa voči nemu ohradil šéf policajného zboru. Však on napísal, že ja osobne nemám informácie o tom, že by bol na policajtov vyvíjaný politický tlak. Čiže on proste poprel to, čo včera na tlačovej konferencii tvrdil Robert Fico. Čo sme už nezažili dosť dlho v tomto štáte. Čiže vyzerá a veľmi to pôsobí tak, že Robert Fico už nie je tým Robertom Ficom, ktorým zvykol bývať.
Ja si môžem to prečítať, ministerka zdravotníctva.
Áno. K tomu sa dostanem. Ja si myslím, že sa mýliš, Robert Fico je tým Robertom Ficom, ktorý bol vždy.
Jeho vplyv na chod v štáte, tak som to myslel.
Rozumieš, Orkán sa vyčerpal. Katarína sa vyčerpala. Už nemá tú moc zvrátiť všetko, opúšťajú ho najbližší. Michal, ty si čo myslíš?
Zdá sa, že to tak naozaj je, ale zároveň Robert Fico naozaj má celú moc v strane Smer. Tak to je. Keď sa robila tá veľká rekonštrukcia vnútorná Smeru, menili stanovy na mimoriadnom sneme po vražde a po tých udalostiach, tak Fico sa poistil. On do toho predsedníctva strany dostal svojich ľudí, svojich a Kaliňákových. Keď sa niečo rozhoduje v Smere, Fico je tam stále pán vo vnútri strany. To sme videli pri tom malom puči na východnom Slovensku, keď sa hovorilo, že dobre, tak sa to rozšíri ďalej, už možno viacerí sa pripoja, ukážu tú veľkú vnútornú nespokojnosť strany. Fico sa vrátil po niekoľkodňovej absencii, keď nikto nevedel, že kde je a špekulovalo sa, že bol na nejakom liečení v Izraeli, ja neviem kde. On prišiel a bolo ticho. A dokonca aj Peter Pellegrini vtedy obrazne povedané stiahol chvost a bol ticho. A nevystúpil otvorene proti Ficovi. Takže vo vnútri strany jednoznačne Fico tú moc má, na iných úrovniach nemá.
Ešte jedna zaujímavá vec vyplynula z tej včerajšej tlačovej konferencie a to, že Robert Fico povedal, že si vie predstaviť, že nebude jednotkovná kandidátka. To tu v podstate od vzniku Smeru nebolo. Bude sa na jeseň tvoriť kandidátka Smeru a šéf Smeru pripúšťa, že nemusí byť číslo 1, čo sme v zásade nezažili od roku 2001-2002.
No, Ficovi sa niektoré veci nedajú veriť a niektoré veci sa mu nedajú veriť vôbec. Veď on slúbil, že už v roku 2014 nebude v politike a že sa od Bašternáka zo susedstva toxického podnikateľa pána Kočnera odsťahuje. No, neodsťahoval sa, lebo však museli mať schôdzky na dobre utajenom mieste. Takže ja si neviem predstaviť, že Robert Fico by nechcel byť jedničkou na ich kandidátka, ale dobre, možné to je. No, ale je zaujímavé, že to, čo sa deje teda vo vnútri Smeru a v súvislosti s tým Kočnerom, že má aj taký zázračný stmelujúci vplyv na opozíciu. Dnes vystúpili štyria opoziční lídri, kde deklarujú svoje spojenectvo. Vy si čo myslíte o pôsobení opozície v tejto kauze Trémy?
Ale áno, situácia ich motivovala k tomu, aby vystúpili, ale dnes vystúpili tie menej problematické časti tej opozície, ak to povieme. To sú ľudia, ktorí ktorí už dlhodobo sa stretávajú, rozprávajú sa o tej budúcej spolupráci. Mňa naozaj by veľmi zaujímalo, že kedy by sa k ním postavil Igor Matovič a pripojil by sa k tejto vlne. Nepripojil sa a to hovorí o tej opozícii to, čo o nej vieme už dlho. Že sú tam osobné animozity, že tí jednotliví lídri majú svoje, ako to jemne nazvať, výrazné, povahové
odlišnosti,
excesy, aby som sa priblížil tej realite. Oni, reakcia opozície je úplne očakávateľná na toto. Áno, hovorí, aké to je strašné, aké to je nepripustné, je to ich práca, je to v poriadku. To spájanie je pre mňa silnejším signálom, ale tam opäť vidíme, že to v istých častiach opozície škrípe. A preto bude tá predvolebná situácia ešte veľmi zaujímavá.
Dobre, tak ja si myslím, že už by sme mohli skončiť. A teraz poďme na malú chvíľku s Matúšom Dávidom do zahraničia a na jeho malú exkurziu do prírody. Dobre, tak to už
robím. Že to Pelého ešte mali prísť.
Dobre, že
chceme
toho Pelého? Dobre. Tak
sme skončili pre toho Ficovi, vieš? Tak Fico je ochotný dať to prvé miesto Pelému, preto lebo Pelé má silné karty.
Počkej, no dobre. Tak chlapci, no a vy si myslíte, že ak teda Mišo, čo tu povedal, že je ochotný dať nebyť na kandidátke ako číslo 1, znamená to, že by to miesto ponúkol pánovi Pellegrinimu?
Ja som presvedčený, že to je on jeho hra. Robert Fico bude jednotkou na kandidátke, bude mať premiérske ambície. Nevidím jediný dôvod, prečo by to nemal mať. Skôr je to hra, aby Peter Pellegrini možno s niektorými poslancami a ministrami odišli k Druckerovi.
Matúš? Ono, podľa mňa to je strašne komplikovaná situácia a my môžeme teraz, môžeme mudrovať, môžeme sa pokúsiť predpovedať, ale ani sám Peter Pellegrini podľa mňa teraz nevie, čo má robiť a ani Robert Fico, lebo ono to vôbec nie je také jednoduché, že Robert Fico bude chcieť, aby Peter Pellegrini odišiel. Peter Pellegrini je teraz taká silná, nepoškvrnená značka, že on pokojne môže, a teraz poviem tie minimálne čísla, Druckerovú stranu vyšvihnú na tých 5%. Peter Pellegrini, áno, my o ňom hovoríme, že je to iba Ficov klón, hej, a o to si hovoríme my tu, na palisádach, potom je tu tisícky iných ľudí, pre ktorých to je jeden sympatický chlap, v zásade nepoškvrnený, akože nie je nejaká nepodaraná informatizácia, OK, ale vysvetlite to niekomu v Letanovciach.
Za miliardu.
No,
jasne, dobre, ale to akože bežný človek, bežný volič Smeru toto nevníma.
Dobre, ty si čo myslíš o tom?
Ja si myslím, že ak by Pellegrini odišiel k Druckerovi, tak by mal šancu naťahať nejakých voličov Smeru. To akože o tom je na Slovensku pätina voličov, ktorí sú ochotní voliť Smer a títo ľudia volia ten Smer napriek tomu všetkému, čo sa tu deje. Však vidíme prieskumy. No. Tu sa dejú šialené veci a napriek tomu pätine voličov to vôbec neprekáža. A Pellegrini môže predstavovať kvázi alternatívu alebo takú tú slušnejšiu formu celého toho.
Michal Mabušin.
Ja nesúhlasím so Šimonom. Ja si myslím, že je veľmi pravdepodobné, že Peter Pellegrini bude jednotkou a volebným líderom strany Smer do najbližších volieb. Z dvoch dôvodov. To je ten úplný pragmatizmus, ktorý Robert Fico vždy mal. Prvý dôvod je strana Smer, druhý dôvod je vládna koalícia. Vládna koalícia potrebuje v pokoji dovládnuť, dokončiť biznisy, dokončiť pripravené projekty a potrebuje tam mať stabilitu, nie nejaké obdobie bez premiéra, nie nejaké obdobie, keď Zuzana Čaputová, nová prezidentka, bude mať karty v rukách. A on, Peter Pellegrini, je premiér, bez ohľadu na jeho popularitu, bez ohľadu na to, ako má podporu v strane Smer, je premiér. Tá váha tej funkcie je príliš veľká na to, je silná karta, s ktorou on môže hrať. To je prvá vec. A preto vládna koalícia, SNS, Most aj Smer potrebujú, aby Peter Pellegrini zostal premiérom do volieb. To je prvý argument, prečo podľa mňa on môže bojovať o to miesto jednotky na kandidátke strany Smerom. Povie, že ak mi to nedáte, ja odídem, bude tu chaos, bude tu bordel, nedotiahnete veci. A druhý dôvod je situácia v Smere. Robert Fico už ďaleka nie je najpopulárnejším politikom Smer. Tá jeho pozícia, aj keď má pevne moc v rukách vo vnútri tej strany, tak on už nemá takú podporu verejnosti. A tu má Peter Pellegrini, nová, mladá, svieža tvár. A zdá sa, podporný argument je, že sa k nemu pridávajú aj ďalší ľudia. Andrea Kalavská a ďalší. No a keby to nevyšlo, keby tieto dve silné karty neplatili na Roberta Fica pre jeho osobnú ambíciu, tak potom tu je iná možnosť. A volá sa dobrá voľba. Strana Tomáša Druckera.
Dobre, tak myslím si, že sme sa už dosť pobavili na túto tému a teraz dám slovo Matúšovi Davidovi. Matúš, ty tu sedíš hlavne kvôli zahraničiu a kvôli tomu, čo sme sa potom dohodli, že rád by si niečo povedal aj o prírode a o tom, že ako sa k tej prírode chováme, tak poďme najprv na ten Hongkong. Však tam už celé týždne, možno mesiace sa dejú masívne protesty.
Áno. Začalo sa to ešte začiatkom júna, čiže už by sme napočítali vyše 10 týždňov toho, že centrum azijskej meky kapitalizmu, tak prezývajú Hongkong, ovládol naozaj chaos, lebo táto bývalá britská kolónia sa jednoducho vzoprela čínskym komunistom, ktorí majú strach a preto pritvrdzujú. A čo sú tie novinky? Lebo my sme sa už v tomto podcaste týždeň s týždňom viackrát venovali Hongkongu. Novinky sú tie, že nedaleko Hongkongu cvičí čínska armáda. Už sa musel začať otvorenejšie vyjadrovať k celej situácii aj Donald Trump. Čaká sa aj na vyjadrenie Xi Jinpinga, čínskeho prezidenta. A je naozaj otázne, čo sa bude ďalej diať, pretože hongkonskí demonstranti sa odmietajú vzdať. A teraz, to, čo totalitný čínsky režim označuje za netolerovateľné nepokoje a výtržnosti, dokonca hovorí, že sú režírované zo zahraničia, skade to len poznáme, je v skutočnosti včasným bojom proti neslobode. Áno. Toto už nie sú 2 milióny ľudí v uliciach, ani milión, o čom sme písali v júni. Tu sú 10 tisíce aktivistov, takéto jadro, ktoré už siaha aj po niekedy násilnejších prostriedkoch. Však nedávno vtrhli do parlamentu. Blokujú letisko, blokujú dopravu jedného z najrušnejších letísk na svete. A to všetko robia preto, aby upriamili pozornosť na seba aj zahraničných lídrov, aj cudzincov. Totiž identita Hongkongčanov je postavená na odlišnosti od pevninskej Číny. A oni nechcú skončiť ako iba ďalšie nudné, šedé mesto čínske, ktoré bude zarábať pre čínsky režim. Čiže teraz sú zaujímavé tieto veci. Je veľká otázka a analytici ju zatiaľ považujú za málo pravdepodobnú, že by Čína predsa len vojensky zasiahla. To by bola katastrofa. Donald Trump hovorí, že situáciu by vraj dokázal vyriešiť čínsky prezident Xi Jinping. Ale ako? On si bude hľadiť iba svoje záujmy a tie sú také, aby nebodaj z toho ostrova Hongkong neprenikli tie protestné nálady na pevninu, aby sa jednoducho nenaučili Číňania, aby sa im neotvorili oči, aj keď to nie je pravdepodobné. Ale čínsky prezident Xi Jinping nikdy nevyrieši tú situáciu v záujme Hongkongu. On práve že ohrozuje tú, aj keď takú polovičnú autonómiu, ktorá mala byť na 10 ročia ešte zachovaná po tom, čo sa bývala britská kolónia v 1997 stala súčasťou Číny. Čiže tu by som bol veľmi skeptický, ale experti hovoria, že Čína to neurobí, lebo to by bola totálna
blamáž.
Vojenský zásah, potlačenie naozaj neurobí. Je tam aj taký legislatívny háčik, že o to, aby mohla čínska armáda zasiahnuť, teraz by tam prišli tie stovky veľkých aut, z nich by vystupovali vojaci, neviem, ozbrojení, možno, že aj tanky, tak na toto by musela dať súhlas hongkonská administratíva. Iste, na jej čele stojí Carrie Lam, ktorá je propekinská bábka. Ale všimnime si, ako sa tá Carrie Lam správa. Ona cukla pred tými demonstrantmi. Návrh, prečo sa tie demonstrácie začali, bolo pre ten sporný návrh o tom, že budú môcť vydávať z Hongkongu do pevninskej Číny trestne stíhané osoby, čo by Peking mohol využívať na to, že by si vykonštruoval niekoho, nejakého kritika režimu, a zobrala ho a tam by ho súdili nespravodlivým procesom. Ona označila tento návrh už za mŕtvy. V tomto ustúpila demonstrantom, lenže demonstranti majú ďalšie požiadavky a to, aby ona odišla, čo ona neodíde, a tiež, aby rozpustili hongkonský parlament, kde väčšinu a prím teda hrajú propekingskí poslanci. Čiže zintenzívnili a veľmi priškrtili tí aktivisti hongkonskí a tí protestujúci svoje požiadavky až do takej možno nepríčetnosti, môžeme tu diskutovať o tom, či to bolo diplomatické alebo nie. A teraz Čína už preto sú kúsok od Hongkongu vojenské manévre. Preto internet, ktorý je samozrejme v Číne cenzurovaný a v Hongkongu je sloboda tlače, na internete zverejnili video o tom, ako nacvičujú manévre, ako by asi zasahovali v nejakom meste, keby tam bola vzbúra. No jasné, že to bola narážka na Hongkong. Čiže nie je to naozaj jednoduchá situácia.
No, ja by som ale trošku s tebou nesúhlasil, ak sa čo? Čína rozhodne pre vojenský zásah, no tak sa nebude pýtať nejakej hongkonskej samosprávy alebo parlamentu, či môže tam ísť, pôjde tam bez ohľadu na to. Ak sa rozhodnú, že to chcú urobiť.
Ak sa rozhodnú, tak im to nadiktujú samozrejme. Je to diktát Pekingu.
Ani im to diktovať nebudú. Pôjdu tam a hotovo. Dobre, čak
Verím ale zatiaľ tým naozaj tým expertom, ktorí hovoria, že to by veľmi Číne pokazilo medzinárodnú prestíž. Veľmi, veľmi, veľmi. Čína začína mať ekonomické problémy.
Jasne,
chce byť konkurentom Ameriky, je to jedna z dvoch najväčších ekonomík sveta, podľa niektorých štatistík dokonca najväčšia. Je to super veľmoc a ona by urobila toto? Ja nemám žiadne očakávanie od totalitného komunistického režimu, v ktorom si Xi Jinping od 2018. už je, môže byť nekonečne dlho doživotne prezidentom a upevňuje si kúd osobnosti. Od tohto nemám žiadne očakávania. Ale ak troška strategicky myslí, on toto urobiť nemôže, to by bola totálna
blbosť. Ja som nepovedal, že to urobí, ale hovorí, že ak sa rozhodnú. Dobre, no. Však nechajme Hongkong Hongkongom a poďme teda takej trošku inej téme a to je príroda.
No a tam je to tiež jedna veľká blamáž a ukazuje sa, že vie byť za tým buď jeden človek s nepremyslenou stratégiou a naozaj populistický demagóg, alebo potom vieme byť za tým všetci my. Tak začnem tým prvým. A tam neviem, či si počul o tom, že čo sa deje v amazonskom dažďovom pralese.
Jasne, že som počul.
Čo sa tam deje?
Kto by nepočul? No takže tam každý deň vyklčujú niekoľko stoviek hektárov pôdy.
To je neuveriteľné. Dokonca ekoaktivisti, ochranári hovoria, že tam každý deň zmizne toľko, každú, počkaj, ja toto aj tú štatistiku mám, lebo to je veľmi zaujímavé, to rekordné, podľa ochranárov zmizne v Brazílii každú minútu plocha pralesa s rozlohou približne 3 futbalových ihrísk.
No,
nech sa páči, teraz čo sa to tam presne deje? Amazonský prales mizne z roka na rok rýchlejšie. Na toto poukázali cez satelitné snímky viaceré organizácie, vrátane jednej brazílskej. No ale na čele Brazílie je už niekoľko mesiacov prezident, ktorý sa volá Jair Bolsonaro a jeho prezývajú brazilským Trumpom. Lebo on týmto satelitným snímkam neverí, on spochybňuje vedcov, on hovorí, že si vymýšľajú a klamú. Ale pritom, len počas júla, teraz máme august a oni to merali počas júla zmizlo z amazonského brazilského dažďového pralesa územie veľké ako 3 územia Tanapu, alebo 6-krát rozloha Bratislavy. Takúto veľkú plochu dažďových pralesov odlesnili ťažiari v júli. Teraz, že prečo to robia? Tu sú nejaké amazonské plúca zeme. To je taká dôležitá vec, pretože ich význam pociťuje celá planéta. Spomalujú globálne oteplovanie, keďže milióny kilometrov štvorcových tých zelených lesov, tých stromov vysávajú oxid uhličitý z atmosféry. No a zároveň je tento amazonský dažďový prales domovom veľkého množstva živočíchov, rastlín. Jasne. To je obrovská biodiverzita. Oni to celé vyklčia, vzniknú holé plochy a na nich majú byť pasienky pre hovädzí dobytok. Mimochodom v súvislosti s klimatickou zmenou by sa o hovädzom dobytku tiež dalo veľa diskutovať. Alebo tam jednoducho urobia niečo iné a to drevo vyťažia. Ten prezident brazílsky je na strane práve týchto poľnohospodárov, práve týchto ťažiarov, proste firmy, pomáha im. No a je to katastrofa. Na rekordné odlesňovanie upozornil aj ten spomínaný Brazílsky národný ústav pre výskum vesmíru, INPE. Jeho šéf tohto ústavu sa začal hádať s prezidentom, skončil vo funkcii. Čiže nie je to sranda. Ale potom je tam ešte jedna zaujímavá vec klímy, na to sa chceš asi opýtať.
A ja sa ťa ale chcem teraz jednu vec, nie že spýtať, ale povedať jednu vec, že tak to tým Brazílčanom títo naši odlesňovači musia závidieť slepo, že za pár dní môžu odlesniť celý Tanap. Oni to teda odlesňujú riadne tiež, ale takéto obľudné rozmery nedosahujú. Dobre?
Presne.
Dobre, no ale poďme teda k tej druhej veci. A tá druhá vec sa týka, pokiaľ viem, plastov.
Áno, dokonca mikroplastov. Ako si ty predstavuješ mikroplast? Čo to podľa teba je?
Ja si ho nepredstavujem nejako, lebo som ho v živote nevidel.
Lebo to nie je ľahké vidieť bez mikroskopu. Ale keď zoberieš fľašu a hodíš ju do mora, nerozloží sa tak skoro to, akože toho sa my nedožijeme. Ale z nej sa uvoľňujú mikročiastočky. Naozaj mikro. A nie len, to nemusí byť len fľaša, môže to byť aj iný plastový odpad. A to sú tie mikroplasty, aby som to veľmi zjednodušil. Teraz vedci zistili, že mikroplasty už padajú spolu so snehom. Ako je to možné? Našli ich v Arktíde napadané so snehom a aj na vrcholoch Alp. Aj na nemeckých ostrovoch, aj v Nemecku, aj vo švajčiarskych, aj v bavorských Alpách. To je niečo neuveriteľné. My sme dosiaľ vedeli, že sa mikroplasty uvoľňujú aj do vzduchu, že tak ako prach zo Sahary, alebo peľ, alebo čokoľvek iné, samozrejme vietor zdvihne hore do atmosféry, že toto tam poletuje. A vedeli sme, že tam zdvihne aj mikroplasty, však sú naozaj veľmi malé. Ale že oni padajú so snehom na miestach, ktoré sme dosiaľ považovali za najmenej dotknuté miesta Zeme, Špicbergy norské, a mohol by som takto pokračovať ďalej, to je niečo neuveriteľné. Ako to robili? Nabrali do pohára 7-decového sneh, vodu samozrejme to rozpustili sneh, vodu prefiltrovali a zvyšky potom skúmali s pomocou takej spektroskopie, tá pracuje so svetlom a umožňuje im vidieť aj veľmi, veľmi, veľmi malé čiastočky. Bohužiaľ, my zatiaľ nevieme, odkiaľ tam prišli tak ďaleko do Arktídy, že či ich tam jednoducho naozaj zavial až ten vietor, alebo tam prišli nejakými prúdmi, odlupovalo sa to z lodí, alebo je to samozrejme z obytných častí tieto odpadky.
Ale v princípe je to jedno.
V princípe je to jedno. Žiaľ, zatiaľ vedci presne ani nevedia, že aký vplyv tieto mikroplasty majú na naše zdravie, čo sa ale určite vie, že v tých, medzi tými mikroplastmi tam je hocičo, tam sú aj kúsky napríklad gumy, chemikálií, lakov. To sú toxické chemikálie, ktoré rozhodne majú negatívny vplyv na životné prostredie. Takže autori tejto štúdie, a my o tom máme článok na stránke Týždňa, práve dnes ho ideme uverejniť, o tom amazonskom pralese sme už publikovali, článok nájdu naši čitatelia na stránke, tak títo autori štúdie bijú na poplach, že toto šírenie mikroplastov vzduchom, a opäť to veľmi zjednodušujem, je významnou súčasťou kontaminácie a mali by sme sa tomu čoraz viacej venovať.
No, Matúš, tak ja som na začiatku nášho rozhovoru povedal, že sa budeme baviť o prírode, ale bohužiaľ toto rozprávanie o prírode bolo smutné. Ja ti ďakujem veľmi pekne. No a prajem všetkým poslucháčom tohoto podcastu pekný víkend a o týždeň sa teším na stretnutie. Do počutia.